Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče. Z vami je
Jože Bartol, lep pozdrav. Danes v Kulturnih utrinkih predstavljamo razstavo, ki jo bodo ob 18. uri odprli v Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava. Gre za razstavo Tamare Burmicki-Taje, ki je danes naša gostja, poleg tudi generalnega tajnika društva Slovenija v svetu, Boštjana Kocmurja. Najprej obema, dober dan.
Dober dan.
Dober dan.
Pa mogoče beseda najprej vam, gospod Kocmur, kako je prišlo do te razstave, ki jo bomo zdaj lahko nekaj časa videli v Meršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava.
No, gospe Tamari smo že marsikaj slišali, med drugim, ko je razstavljala v Etnografskem muzeju s svojimi značilnimi velikimi slikami. Drugič smo jo srečali in tiskrat smo tudi lahko osebno spregovorili v Brdu pri Kranju pred dobrim letom, ko je bila odlikovana kot uspešna ženska, slovenska ženska iz tujine. Ne? To se pravi, to so pač bile nagrajenke Urada za Slovence po svetu. No, tiskrat smo nekako se pogovorili in tudi se je izkazalo, da je medsebojni interes, da bi to razstavo pripravili. In zdaj smo v izvajanju.
Razstava je torej pred vrati, Tamara Burmicki-Taja, Skozi prostor in čas. Od Orinoka do Triglava je naslov razstave, kaj pravzaprav ste želeli s tem naslovom povedati, oziroma kam nas ta naslov popelje?
Aha, v resnici je to bilo, ker je povezano direktno z naravo in v Venezueli je Orinoko seveda in je najvišji slap na svetu in sem želela prikazati, v čem se je podobna Slovenija in Južna Amerika sta si podobni v naravi, v resnici, ne? In v bogatstvu v naravi.
In ta naslov nas torej potem pelje od njihovih voda, slapov do naših Alp.
Tako je.
Sicer je vaša življenjska pot, gospod Taja, zelo zanimiva, torej rojeni v Sloveniji, potem pa dolga leta v Venezueli.
Ja, tako je, moj oče bil zdravnik in smo živeli v Venezueli, kjer sem študirala, naredila gimnazijo in začela arhitekturo. Ko so arhitekturo tam zaprli, na fakulteto sem končala v Ljubljani pri profesorju Ravnikarju. In nakar sem pošla v Francijo, ker še vedno ni bilo odprto in sem naredila specializacijo v urbanizmu. Ja, vmes sem tudi šla v Malezijo in sem učila tudi klasično in sodobno kitajsko slikarstvo. In pred nekaj leti sem se vrnila in sedaj imam eno hčerko tukaj in eno pa v Miamiju.
Seveda pa se je začelo potem tudi ustvarjanje slikarsko na nekak drugačen način kot prej, ne? Prej mogoče bolj v povezavi z arhitekturo, zdaj pa bolj svobodno slikarsko?
Mogoče, v resnici sem bila vedno, se mi je zdelo, da je pomembno, da naravo prikažemo približno, kakšna je, ker če je abstraktna, je tudi ne bomo ohranjevali. In je toliko lepa, da ne potrebujemo v resnici izgovora, zakaj bi jo naslikali. Tako da razlika največja med Slovenijo in Venezuelo je klima. Tam je vedno toplo, tu pa ni tako. Ne? In zato so te slike, ki so povezani z Slovenijo, so večinoma 4-letni časi. Ne? Tam je pa vedno toplo. In sem tudi uporabljala te primarne znake, zato so tudi sledi, ki puščajo, recimo, kaj je podobno, so znaki, recimo, ki uporabljajo plemene na obrazu, ali znaki, kateri se že vidijo, recimo, zdaj ta znan Eci, ko so ga pronašli, je že tudi on imel določene znake in naše bivše pisave, ki so se začeli pri teh osnovnih znakov.
Torej, živeli ste na zelo različnih koncih sveta, vse skupaj povezali v eno slikarsko zgodbo. Kako bi lahko nekako opredelili to slikarstvo, ki ga nekako živite, ki ga slikate, se pravi vplivi Kitajske, vplivi Južne Amerike in seveda tudi slovenske krajine?
Tako je. V resnici vplive so bolj, kaj se tiče izvajanja različnih tehnik. Ne, da, ker uporabljam različne tehnike, recimo tudi režev papir, podlage in ta uporaba različnih tehnik mi dovoli, da lahko naredim tudi velike slike. Dosti lažje, kak če bi uporabljala samo eno tehniko.
Torej, vas vsekakor navdihuje narava. Narava je tisti primarni namen zanimanja vašega slikarstva, kar je zelo zanimivo, glede na to, da ste pravzaprav arhitektka tudi, ne?
Ja, sej to kompenzira, kaj arhitektura je nekaj hladnega in nekaj, kaj človek sam ustvarja. Narava je pa že ustvarjena.
Mogoče še nam predstavite razstavo, kaj je mogoče videti v Maršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava. Gotovo ena velika posebnost, morda najvišja slovenska slika, kar 10 metrov je visoka.
Ja, tako je. Je najvišja v smislu, zato ker je visoka 10 metrov, ker predstavlja Angelov slap, ki je najvišji slap na svetu in predstavlja eno regijo, ki je
v Južni Ameriki.
V Južni Ameriki, točno v Venezueli na jugu Orinoka. In znan film, knjiga od Conan Doyla, ki je bil Zgubljen svet in so naredili potem film, je bil prav v ideja je bila prav to, kaj se dogaja na vrhu slapa, ki je geološko najstarejši del zemlje. In tam so prazgodovinske rastline in živali, ampak te živali niso dinosauri, kak so bili prikazani, ampak so žuželke in se upošteva, da je to najbolj čista voda na svetu, ker je najvišja in najmanj kontaminirana.
Se pravi, na eni strani je torej slika tega slapa, ki nas že svojo velikostjo nekako nagovarja, da skušamo razumeti veličino tega slapa, če se ne motim.
Ja, ker je slap v resnici je 1000 metrov, ta je pa 10, ne? Ker če ga naredim majhnega, nimaš občutega veličine te slapa, niti veličine narave v resnici.
Katere so še druge slike oziroma mogoče lahko govorimo bolj o ciklih?
Ja, eden je bil bolj podoben cikl, kater je bil povezan z Orinokom, z iskanjem Eldorada. Ne? In ta druga je pa bila bolj povezana z Alpi, ki je tudi v gorah je narava še vedno takšna, kak je bila. Ne? Dol v dolinah imamo mesta kontaminacijo, onesnaženje. Ja. In v gorah je pa še vedno kakšna je bila in je tudi povezana, ker je blizu neba, je povezana tudi bolj z duhovnostjo.
Gospa Tamara Bormitski, mogoče še nam povejte, kako ste pravzaprav sploh prišli do Orinoka, kaj ti tja ne vodijo ceste, ne? Kako ste se vi podali tja?
Sicer, jaz sem naredila več ekskurzij od Orinoka dol, tudi z skupinem
antropologov.
Antropologov, pa tudi, ki smo šli dol, do Boa Viste. Tako da to področje se naredila več potovanj. Če se te platoji, ki se imenujejo Tepuj, takrat še ni bilo ceste, ne, smo naredili, se naredili s antropologi, pa tudi drugače. Kaj se tiče najvišjega slapa, se pa lahko gre z avionom.
Drugače
se ga vidi iz aviona in se lahko pride v Kanajmo in do tam se lahko vzemejo kanuji in se lahko pride, ampak sem slišala, da se lahko zdaj bolj približaš, ampak takrat si ga lahko gledal od zelo daleč.
Zelo daleč. Seveda pa 1000-metrski slap pravzaprav pride do izraza šele iz oddaljenosti, prav tako kot razstava oziroma ta slika visoka 10 metrov, ki je na ogled v Maršolovem atriju Zavoda svetega Stanislava, Tamara Bormitski Taja in pa Boštjan Kocmur. Hvala lepa za to, da ste nam to razstavo nekaj bolj predstavili. Seveda vabljeni k ogledu, morda že k odprtju, danes ob 18. uri, razstava pa bo odprta do 25. septembra. Vljudno vabljeni. Hvala lepa za obisk v našem studiu.
Hvala vam.
Hvala vam.